Vítajte pri sobotnom volebnom špeciáli Dobrého rána. Jakub Filo si takto pred voľbami odskočil brázdiť cyklotrasy Škótska. Dnes teda špeciál so špeciálnym hosťom, komikom Matejom Adámim. Ahoj.
Ahoj. Už teraz sa cítim špeciálne.
Dnes o oslavách SMP, o kandidatúrach republiky, o fašistoch v protifašistických uniformách, ale aj o kandidatúre na prezidenta Ivana Korčoka, počasí a tajnej službe. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzlová. Začíname. Matej, ty nejako oslavuješ SMP?
Nie. Ani trocha, musím povedať.
A to je škoda.
Vieš čo, ono je to, oslava SMP je prejav vlastenectva, taký ten otvorený prejav. A ja nesom zvyknutý chodiť klásť vence ani svojej vlastnej rodine, takže takže ja mám niekde v hlave ten krásny pamätník a utrusím myšlienku za to, aké by to bolo lepšie, keby ideály tohto sviatku boli viac naplnené, ale Tam niekde sa to končí.
Som si tak hovorila pri tohto ročných oslavách, že vlastne aj tým slovenským partizánom a partizánkam, ktorí vlastne bojovali za našu slobodu, niekto by dnes hovoril, že predlžujú zbytočne vojnu, nie?
Nemal takýto obrazok Šutý náhodou? Tuším, že mal fotku z bojov a tam niekde bola bublina, že chalani, nepredlžujeme len tento konflikt zbytočne. Hej, je to občas ten konflikt musí byť dlhý, aby sme došli tam, kde chceme.
Čo ty si sa vôbec učil na škole o SMP? Lebo ja si to pamätám len tak matne a musela som si to v dospelosti všetko vlastne doštudovať, že nemám pocit, že to robíme tak ako Američania, že sme naozaj hrdí na nejaký takýto, na takúto udalosť, na ktorú by sme podľa mňa mali byť aj hrdí. Že vlastne tak úplne matne sme to prebehli na škole.
Všetko zo školy si pamätám matne. Vôbec nič, čo by som si pamätal úplne presne. No, tento príklad s Američanmi napadol aj mne, že či už je to deň nezávislosti, alebo hoci čo iné, sú prichystaní so svojím barbecue, so svojimi vlajkami, so svojimi ohňostrojmi a neskôr s urnami, lebo však tie ohňostroje bývajú príliš divoké občas. A nie je tam žiaden postranný motív. Nie je tam nič pod tým, nie je tam žiadne ale, nie je tam žiadna pochybnosť. Je to čistá hrdosť, ktorá nám sa môže zdať až takmer karikatúrou hrdosti, lebo keď si predstavím tých Američanov, ako sedia na svojich dvoroch v tričkách so zástavou a púšťajú ohňostroje, tak to vyzerá tak trochu ako karikatúra, ale vychádza to z úprimného miesta. A to je pekné. To, že my u nás je to pietná záležitosť a pristupuje sa k tomu s väčšou pokorou, je to fajn, ale kúsok by sme si od nich mohli vziať ako vzor.
Mohli by sme pridať. No tento rok boli oslavy SMP, ako to nazvať, rôzne. Poviem to takto. Tie oficiálne, tam bola aj prezidentka, aj premiér, aj teda nejakí poslanci. Myslím, že to bolo také štandardné, každoročné v Banskej Bystrici. Ale potom sme mali aj kontraakciu a to boli teda oslavy SMP strany Smer vo zvolenie. Sledoval si to aspoň jedným očkom?
Sledoval som to a to, čo mi k tomu napadlo, bolo, že v poslednom čase sa nerozprávame o tom, čo je SNP a čo si o ňom matne pamätáme, ale ako sa oslavuje SNP. To je teraz téma diskusie, nie o tom sviatku, ale čo robia ľudia, alebo teda vrcholní politickí predstavitelia počas toho sviatku. A teraz vždy je nejaký problém. Vždy je nejaký problém. Či už je to teraz súja v uniforme, ktorý vyzerá ako škrtnutá postava z Toy Story, alebo je to minulý rok, to bol ruský veľvyslanec v náručí Smeru, niekoľko rokov dozadu Andrej Danko vo svojom príhovore na miesto výložek pusinkoval Husáka. Je to na porazenie. A nenapadá iba jedno riešenie, musím sa priznať. Rozmýšľal som nad tým, že čo by sa s tým dalo spraviť. A môj nápad je, že tí veteráni, ktorí tam prídu, jednoducho by mali mať povolené nosiť zbrane. Lebo potom tí ľudia by si konečne možno trocha dávali pozor na to, čo povedia. A poslať tých veteránov na každú akciu, oslovujete SMP, OK, to je pár ľudí so zbraňami, sú starí, zle vidia, trasú sa im ruky, takže dávajte si pozor na to, čo padne. Že sa to tu zmení na americkú strednú školu.
No už keď si sa dotkol toho Miroslava Suju, to sa priznám, že je pre mňa asi najväčšie salto, aké si pamätám za posledné roky, že ešte pred pár rokmi všetci títo členovia strany Republika, ktorí predtým boli teda členovia ľudovej strany Naše Slovensko, hovorili, že to je bolševický puč. V ten deň to si pripomínali vlastne prezidenta Tisa.
Dňom výročia justičnej vraždy nášho jediného skutočného prezidenta, pána Jozefa Tisa. A takýmto spôsobom si všetci poslanci strany Kotleba, ľudová strana Naše Slovensko, pripomíname toto výročie. To smutný deň v histórii histórii Slovenskej republiky.
A strich, 3 roky neskôr, Miroslav Suja v nejakej teda baretke s nejakými akože pamätnými medailami a vstúpil do Zväzu protifašistických bojovníkov. Tak to už preto asi, vlastne sme pozvali aj teba, lebo preto už asi novinári veľmi nemajú opísanie, že skôr asi komici.
No, prvá vec je, že vôbec bol prijatý do toho zväzu. To, že si podal, a ja si môžem podať prihlášku, ale ho tam reálne zobrali. A potom si kúpil medailu na internete za 30 eur. Čo som počul. Pozri sa. Suja kandidoval za Most, za Zelených, potom za tých druhých Zelených a teraz bude za Republiku. A sú iba dve možnosti, prečo sa podľa mňa dostal do Zväzu protifašistického odboja. Buď rozmýšľa mentálne ako 90-ročný človek, má výbavu 90-ročného človeka, alebo on je ani fašista, ani demokrat, ani zelený. On jednoducho, on je nič, okrem oportunistu. Je aj tá baretka, čo mal na sebe, tak podľa toho, čo som čítal, tak by to malo byť za tvrdý výcvik, za plnenie nebezpečných úloh. Takže čo, dostal to za svoj čas u Mikuláša Černáka? Kde je tam to vysvetlenie? A áno, a jeden z tých oznakov sa dá kúpiť na internete. On je kandidát z výkladu Army Shopu v Žiline. Pre mňa tento človek není nič viac. Teda on je, podľa mňa je to čistý oportunizmus. On rád sa na seba pozerá, je rád, keď sa na neho pozerá niekto iný a má pri tom moc. Či už je to v takej farbe, alebo v takej farbe. On si určite niečo myslí, ale myslím, podľa mňa je to, že úplne nepodstatné v tomto momente.
No inak, udial sa tam aj taký incident. Kolegovia z denníka N vlastne točili vo zvolenie na tých oslavách SMP a nejaká pani tam potichu vytiahla ukrajinskú vlajku a teda nezožalo to úspech u ľudí, ktorí prišli oslavovať SMP dozvolená zo stranou Smer. No a teraz tam bol taký jeden pán, ktorý vlastne kolegyni Mati Pažitkovej chytil kameru a držali ju dosť silno a Maťa ho teda žiadala, aby ju pustila. On ešte na to povedal, že ju nedrží a fyzicky ju držal, čiže to som celkom nepochopila.
Takto tí ľudia vnímajú pravdu. Ja robím, ale hovorím ti, že to nerobím, to znamená, že to nerobím.
Pustite tú kameru, rozumiete?
No a v zápäti na to teda sa otočil na Tomáša Benedikoviča, fotografa, ktorý podľa mňa je najlepší slovenský spravodajský fotograf, môj obľúbenec. A tomu teda tiež držal foťák. A vieš, čo mi to pripomenulo? Tie mítingy v Spojených štátoch amerických, keď Trump vlastne burcoval proti novinárom, tam v podstate dosť podobné veci zažívali novinári zo CNN a z NPR a z rôznych iných médií, že im tam vlastne nadávali a napádali ich tí fanúšikovia. Tak ono to vyzerá, že tá Amerika sa trošku presúva už aj do našej kampane, nie? Tá Trumpovská Amerika teda, myslím.
Keď Robert Fico povie, že novinári sú zapredaní, tak jeho fanúšikovia to pochopia tak, že sú zapredaní a nepýtajú sa ďalej. A posunulo sa to do tej pozície, že novinári nielen, že sú neobjektívni, ako podľa nich, ale že sú nepriateľ. A ako náhle ti človek, ktorý by mal byť tvojim lídrom, povie, že si nepriateľ, tak sa začneš podľa toho správať. A nepotrebuješ nad tým viac rozmýšľať. Jednoducho sú to štetky, ktoré síce potrebuje každý deň na to, aby jeho existencia bola prenášaná obrazom a zvukom k jeho fanúšikom, ale stále sú to nepriatelia a tak k ním treba pristupovať. A ono sa to netýka len novinárov. Je to, ako si spomínala s tou vlajkom, mne to pripomenulo Lučenec vo februári. Bol tam pochod za mier. A prišiel tam tiež mladík s ukrajinskou vlajkou. A nielen, že ho dourážali, ale potom ho tuším, že fyzicky napadli.
Nejaký učiteľ.
A to bol učiteľ z Poltára. A toto je pre mňa, že krásna, inými slovami, že chceme mier a demokraciu, Preto ospravedlňujeme napadnutie iného štátu a ak sa ti to nepáči, tak budeš napadnutý tiež.
Povedz, prečo pravdu?
Nechápem, prišiel som vyjadriť svoj názor. To je slobodný krajine. Tak neviem, to je
šlo.
Aký fašizm?
To je Ukrajina.
Takže tam sme sa dostali. A bol tam niekoľko krásnych momentov, ako keď Blaha upozorňoval na liberálny fašizmus, to je ten fašizmus, to je to naozajstné nebezpečenstvo, ktorého sa musíme vystrihať. Musíme okamžite zabraniť zrovnoprávňovaniu a tej otrasnej predstave, že nejaké deti by mali nádej na šťastný domov. To okamžite musíme zastaviť, proti tomu musíme bojovať. Ako Fico ospravedlnil toho Suju, že asi má v sebe zakorenený antifašizmus. No ak má Suje v sebe niečo zakorenené, tak očividne to hnie, keď sa pozrieš na jeho tvár. To čokoľvek, čo je vnútri, tak prechádza do hníloby. Ja neviem, či veci vôbec už popísali tú farbu, ktorú ten človek má na sebe. Ja som doma sa snažil spojiť 4 voskovky, nebo som ani len, že blízko toho. Takže to je celé jedna melanž hlúposti a aj nevzdelanosti. Tak ako si hovoril na začiatku, že čo vlastne je Slovenské národné povstanie, no ja tiež o tom viem strašne málo. Oveľa rád by som o tom vedel viac, ale mám aspoň nejakú základnú predstavu, že čo to pre nás znamená. Ľudia, ktorým je sugerovaná opačná predstava, tak ako inak čakáme, že sa budú správať.
Inak na tých štandardných oslavách SMP teda boli ešte nejakí poslední žijúci veteráni, ktorí sa zúčastnili práve toho partizánskeho boja. A bol tam aj pán Vladimír Strmeň, s ktorým sa mi raz v živote podarilo si predstavu byť u neho doma. Mm-hmm. Boli sme na návšteve. A to je tak strašne zlatý človek, že on má taký veľký životný optimizmus. On bol teda hudobník, on hral v tej aj vojenskej nejakej muzike, hrá na harmoniku a napriek tomu, že teda v 18-tich či koľkých behal proste po tých horách a bojoval, tak mal úžasný entuziasmus. Tak aby sme to nezakončili len Blahom Sujom a proste týmito volebnými mítingami, tak ono rozprávať sa s týmito ľuďmi je vlastne veľmi inšpiratívne aj v tom, že my dnes sme v takej nejakej depke a skepse. A oni napriek všelijakým hrôzam, ktoré zažili, sú takí oveľa pozitívnejší. Tak toto by sme si asi mohli z toho zobrať, nie?
Na druhú stranu môže to znamenať, že vieš, ako sa hovorí, človek pred smrťou je pokojnejší.
No dobre, ale ty máš tú skepsu, tú depku?
Nemám z tejto krajiny teraz dobrý pocit. Ale depresiu nemám, pretože vždy, ja si myslím, že vždy je koho voliť. A treba voliť nie s vierou, ale s miernymi očakávaniami. A keď si človek aspoň raz niekedy vyberie správne, tak vidí, že by to mohlo byť aj lepšie, ako to teraz je.
Nepochybne, ale zas podľa mňa sa nemáme až tak zle, Matej. Ja som teda ten pozitívny článok v tomto podcaste dlhodobo. Poďme aj na hlavnú tému dnešného podcastu, ktorou je kandidatúra na prezidenta Ivana Korčoka.
Príjemné predpoludne, vážení spoluobčania, dámy a páni, milí priatelia. Dovolte mi, aby som vás informoval, že som sa rozhodol kandidovať v budúcoročných voľbách na post prezidenta Slovenskej republiky.
Ivan Korčok, bývalý minister zahraničných vecí, dlhoročný diplomat, sa rozhodol, že bude kandidovať na prezidenta. Ohlásil to na konci augusta, tak ako sľúbil, ale povedal, že sa teda nebude zapájať do aktívnej volebnej kampane. Čo na to hovoríš, Ivan Korčok? Dobre, zle?
No, Ivan Korčok bol dobrým ministrom zahraničia. Ja neviem, že či bude dobrým kandidátom na prezidenta, alebo či by bol potenciálne dobrým prezidentom. To sa ukáže až na... Však bude mať na to rok. Lebo jedna vec je byť v službách štátu, čo treba oceniť, a mať jasné zahranično-politické smerovanie. A to tiež si zaslúži minimálne. Aspoň vidíme, že kde sú v tomto hodnoty tohto človeka, ale potom je obrovské penzum politiky, hlavne z domácej scény, kde bude musieť odpovedať na veľa otázok a ja som zvedavý, že s čím príde. V každom prípade určite treba po 5 rokoch Zuzany Čaputovej čas na zmenu a je najvyšší čas, aby prevzal tento štát nejaký biely muž v stredných rokoch. Konečne dáme šancu.
No inak dva momenty ma zaujali na tej tlačovej konferencii. Prvý, že mal trému. Neviem, či si to všimol, on tak dlho sa rozbiehal na tej tlačovke, vyzeralo to tak, že je trošku nervózny. A popri tom on má za sebou naozaj akože hodiny a hodiny briefingov.
Tak... Viem si predstaviť, že toto bol jeho najdôležitejšia tlačovka zatiaľ v jeho živote, takže to, že občas urobil dlhšiu pauzu, ako mal, tak to je OK.
Nie, to ja nekritizujem, tak. Len ma to prekvapilo, že tak skúsený rétor bol nervózny. A druhý moment je, že... vlastne na tie útoky od Roberta Fica on reaguje, že to nebude ani komentovať. A to je možno rozumné, nie?
No, nekomentoval to tak, že to komentoval. Keď si videla celú tú tlačovku, lebo on síce povedal, že k tomuto človeku sa nebudem vyjadrovať a potom sa 5 minút k nemu vyjadroval. Lebo však nemáš na výber, keď dostaneš priamo otázku, tak niečo povedať musíš. Ale určite nevstupovať do prebiehajúcej kampane je dobrý nápad. On sám povedal, že on to iba oznámil a najbližší mesiac sa bude venovať tým podpisom. Teda predpokladám, že dlhšie by to ani nemalo trvať, takže kým prebehne kampaň, tak si ich pekne pozbiera a potom sa bude vyjadrovať k tomu, čomu sa bude vyjadrovať. Pokiaľ ide konkrétne o Fica, tak ja si myslím, že on tú tému nepriamo nadnesol hneď od začiatku, pretože jeho hlavným posolstvom bolo... A teraz mne sa strašne páči, že to je presne to, čo hovorí tá druhá strana, je, že hej, a ja chcem tú krajinu späť. Ale chcem ju späť v tom zmysle, že musíme si nanovo uvedomiť, čo znamená byť vlastencom a čo znamená sa iba tak tváriť a pritom všetko, čo povieš a spravíš, ide proti záujmom tejto krajiny. Takže ono to tam bolo niekde už úplne na začiatku.
No čo je podľa teba najväčšia slabina Ivana Korčoka?
V tomto mi napadá, že... Ak sa máme pozrieť naspäť do roku 2019 a napríklad Maroša Ševčoviča, tak moja prvá rada pre Korčoka by bola, že ak má chuť v nedeľu na rezne, nemusí to hovoriť ostatným ľuďom. Nech si ich dá. Nemusí o tom byť predvolebný šot. Nikoho nezíska. Čo môže ale získať, sú ľudia, ktorí majú radi Zuzanu Čaputovú pre jej zjavný liberalizmus. Ten sa poprieť nedá. A keď sa bude, myslím si, že ak sa bude držať toho, že zostane občianským kandidátom v tom zmysle, že naozaj podpora, ktorá mu príde, nebude až tak špecifikovaná, alebo ju jednoducho príjme a posunie sa ďalej, nebude vyzerať, že je zaviazaný nejakej strane, nebude vyzerať, že je zaviazaný nejakým podnikateľským subjektom, ak naozaj zostane človekom, ktorý 30 rokov odrobil pre tento štát a chce v tom pokračovať ďalej a nepresadzuje žiadnu agendu, tak bude mať šancu zbierať viac voličov možno než ona, alebo iných minimálne. A čo môže byť jeho slabinou je, neviem nakoľko je zorientovaný v domácej, než v domácej politike, ale ja vôbec netuším, aké sú jeho hodnoty v sociálnych veciach a v tom, čo zaujíma človeka každý deň, keď sa pozrie do svojej peňaženky a do svojej chladničky. Ja viem, že prezident s tým veľa nemôže spraviť, ale od toho sa bude odrážať, aké typy zákonov by asi tak podpísal, ktoré by vrátil a tak ďalej a tak ďalej.
Inak to máš pravdu, vlastne to mi nenapadlo, že my poznáme Ivana Korčoka roky ako politika, ktorého názory o zahraničnej politike poznáme, a o Európskej únii a Ukrajine a NATO. Ale je pravda, že napríklad na vylúčené komunity som sa ho nikdy v živote nepýtala a ani neviem, čo
no,
si o tom
nebol myslí. Dôvod. Nebol. Na čo sa budeš pýtať amerického vyslanca, že no a čo tie osady a podobne, vieš. Nie je to nie na to miesto ani ten kontext. Ale teraz prišiel. Takže podľa toho, ako bude zdatný v komunikácii svojich postojov, tak tam sa môže lámať chlieb, či bude dobrý kandidát alebo nie.
Ešte ma zaujalo inak, že vlastne je 2 dni od tej tlačovej konferencie a už má 40 000 na účte transparentnom. Z toho 20 si teda poslal sám.
To je tá 5-ciferná suma, o ktorej hovoril.
Áno, tu si poslal 20 000, ale 20 000 mu len tak poposielali ľudia. Niektorí 10, niektorí 100. Videla som, že niekto mu poslal aj 1000 dokonca. Celkom asi dokázal zmobilizovať aspoň za taký krátky čas nejakých fanúšikov, ktorí mu hneď aj poslali peniaze.
To sú ľudia, ktorí chceli, aby kandidoval už mesiace dozadu. Podľa mňa. A teraz to prišlo, tak mu týmto spôsobom vyjadrili svoju podporu. Mňa strašne zaujímalo, ako vyzerá to rozhodovanie. Lebo on povedal, že Prečo ste to oznámili dnes? No, lebo už som sa rozhodol. Ako to vyzerá, tie mesiace predtým leží na gauči, že no ja neviem, hej, alebo ne. A potom iba sa zdvihne 29. augusta, no ok, poďme do toho. Strašne by som chcel vedieť, ako tento proces prebieha. Ale tí ľudia, ktorí mu vyjadrujú podporu už teraz, to sú tí, ktorí už po tom, čo Zuzana Čaputová oznámila, že kandidovať nebude, tak to sú tí, ktorí už vtedy chceli, aby kandidoval on.
Inak z toho pozadia, ak by si chcel vedieť, tak Zuzana Čaputová, keď sa rozhodovala, ona teda sama niekoľkokrát odložila svoj vlastný deadline, ktorý dala. A viem, že teda mala akože dlhé rozhovory so svojimi nejakými dôverníkmi a blízkymi spolupracovníkmi a naozaj sa akoby rozhodovala do tej poslednej chvíle. Ale Ivan Korčok podľa mňa už bol rozhodnutý aj pred mesiacom, ale povedal, že si podľa mňa, to teraz myslím, že čisto pragmaticky, lebo nestihla som sa rozprávať ani s nikým z jeho okolia, ani s ním, že asi si obehal aj nejakých ľudí, ktorí by boli ochotní mu prispieť niečo na kampaň, lebo kampaňovať to nie je lacné.
Akože toto musí mať podchytené ako prvé.
Na dobrú kampaň určite potrebuješ nejaký milión, minimálne. Myslím, že Andrej Kiska, neviem, či neminul 2 milióny na kampaň, aj keď bol menej známy ako Ivan Korčok, tak to mal ťažšie. Ale že asi si teda podľa mňa pragmaticky takto obiehal za ten mesiac nejaké možnosti a povedal, že to povie do konca augusta, tak to povedal do konca augusta. Čo je celkom fér, že to nenaťahoval, lebo Zuzana Čaputová to trošku naťahovala.
Mňa by náš zaujímalo, že či vedel alebo mal nejaké informácie, ako sa ona rozhodne už vtedy, keď odmietol post volebného lídra Sasky.
Nemal. To ti viem povedať celkom presne, nemal.
Tak potom musel byť tak trocha rozhodnutý už vtedy. Minimálne teraz si nechal otvorené dvere. Uvidíme, že nakoľko... Lebo ľudia sa ho... Tuším, že tam zaznela tá otázka, že či bude pokračovať v šlapajach Zuzany Čaputovej, nech už to znamená čokoľvek. Určite je tam niekoľko styčných bodov. Jedna je tá zahranično-politická orientácia, druhý je ten, že on pracoval na ministerstve zahraničných vecí ešte za Mečiara, takže podobne ako ona má skúsenosti so skládkou. Takže uvidíme.
No, inak podľa mňa bude zaujímavé, že ako bude vlastne vyzerať ten prezidentský súboj, to zatiaľ ešte nevieme. Vyzerá, že tam budú len muži, to už akože asi nejaká výrazná žena do toho už nevstúpi.
Tomto ináč musím povedať, pardon, že mne je veľmi ľúto, že nekandiduje napokon Peter Weiss, lebo napriek tomu, ako je označovaný a aj ako sa niektorým ľuďom nepáčili jeho vyjadrenia počas pandémie, tak podľa mňa to nie je hlúpy človek a napriek svojej komunistickej minulosti nemyslím si, že jeho morálne hodnoty sú na zlom mieste. Len on, keď som si čítal ten článok, že prečo nebude kandidovať, tak povedal, že by sa na tej svojej strane spektra musel uchádzať o podporu politikov, ktorí spochybňujú naše členstvo v EU a NATO, relativizujú hrozbu fašizmu, strašia Sorošom, veľbia Orbána a tak ďalej, tak ďalej. Čiže ja si myslím, že je strašná škoda, pretože všetci politici hovoria o spájaní a keby kandidoval Peter Weiss, tak ho nemá rád, že vôbec nikto.
Ale nie, veď ja nemám pocit, že ho nejako niekto nalepkoval, že by bol hlupák alebo nejaký nepoctivý človek.
Ja si, že bol bolševík a počas pandémie mal rozhovor s Markovičom u toho pána doktora, ktorého meno mi teraz neprichádza.
Bukovský.
Áno. Takže boli tam momenty, ktoré by mohli byť ako strašiak.
Rozumiem. No ale keby sme sa pozerali na tých ostatných, tak teda Štefan Harabín oznámil, že bude kandidovať už pár mesiacov dozadu. Tak tento možno zasa vyhrá, ako to on hovorí. Ale potom tam máme Jána Kubiša, tiež dlhoročného diplomata. A nevieme, že či bude niekto ako Robert Fico alebo Peter Pellegrini kandidovať. Ale teraz si to namodelujme, že by sme mali druhé kolo prezidentských volieb, že Kubiš Korčok. Tak to by boli prvé voľby, kde by si si nevyberal. Vlastne nevieš vstúpiť vedľa, ako keby nie?
To by neboli voľby o menšom zle. Lebo obidva... No, takto. Tam je ten istý problém ako u pána Korčoka. Nevieme, čo si pán Kubiš myslí o čomkoľvek, čo sa týka bežného života a ako prezident vystupoval ako zástupca občanov, ktorí tieto potreby majú. Takže tam, keby on kandidoval, tak potenciálne môže sa to lámať na tom istom mieste. A podľa toho, ako oni budú pristupovať k týmto témam počas kampane, tam by sa mohlo vykryštalizovať, že kto by teda bol o ten krok vpred oproti tomu druhému, ale boli by to obidva dobrí kandidáti.
Uvidíme, ako to dopadne. Poďme na našu rubriku, kde sa ľudia môžu pýtať otázky. Matej, ty si tu našim hosťom. Máme teda rubriku, kde ľudia môžu poslať otázku v podobe hlasovky. Hoci teda ja nenávidím hlasovky, ale takto sme to vymysleli zvukovo.
Ako vedeli, že tá rubrika existuje, keď je toto prvý podcast?
Máme aj sociálne siete, cez ktoré sme dali vedieť.
Ja pri svojej pevnej linke doma čakám na hovor.
No, takže posielajú hlasovky. Prišlo tentokrát už dosť veľa otázok. Vybrala som tieto dve, poďme na prvú.
Ahojte, pozdravujem všetkých poslucháčov. Chcel by som sa opýtať, ako je možné, že ja ako fyzická osoba, keď začnem písať dezinformácie, začnem niekomu kaziť jeho dobré meno, začnem písať klamstvá, tak môžem byť za to trestne zodpovedný, ale v prípade, pokiaľ to robí politik, napríklad počas volebnej kampane, tak je to úplne v poriadku. Vidíme tu neustále útoky na prezidentku, neustále útoky na PS-ko, neustále dezinformácie, aj spojené s hybridnou vojnou, a ja mám pocit, že to absolútne nikto nerieši okrem novinárov, ale tú zodpovednosť tí politici za to nenesú. Prečo?
Tak, ďakujeme veľmi pekne za otázku. Ja by som na to povedala, že nesú. Len je to veľmi drahé a dlhé sa súdiť a Zuzana Čaputová už podnikla právne kroky, napríklad proti Robertovi Ficovi, ale videli sme, že má už nejaké predbežné opatrenia aj voči Ľubošovi Blahovi. Takže by som nepovedala, že sa to nerieši, majú zodpovednosť. Za čo nemajú zodpovednosť, alebo respektíve v čom majú imunitu, je výroková imunita na pôde parlamentu. Ale to má zmysel, lebo tam by si mal byť slobodný povedať čokoľvek v rámci toho nejakého súboja a debaty. Ale je pravda, že ten diskurs je teraz naozaj nechutný.
Teraz je nechutný, ale klamalo sa vždy. Na jeho otázku by ako prvé mi napadlo, že mali by sme Mikuláša Dzurindu stíhať za dvojnásobné platy. Mali by sme Mečera stíhať za druhé Švajčiarsko. A počas kampane zaznie tak veľa klamstiev, ktoré si všetci, alebo teda väčšina z nás uvedomujeme. Len treba rozlišovať, či klamu o tom, ako dobre sa budeme mať, čo je 99% kampane, alebo konkrétne nejakým spôsobom ohovárajú, jednoducho zachádzajú už za hranicu slobody slova, ktorú upravuje zákon. Takže keď sa pani prezidentka právne bráni, som si istý, že ona ako právnička verí, že na to je opodstatnenie. Ale celý ten zvyšok, celý ten humbuk, všetky tie verbálne smeti, cestie sa treba iba prekúsať a povedať si, že takto to jednoducho chodí a musíme si sami vymedziť, že čo je ešte hranica tolerovateľného a čo nie. Je napríklad pri tom Harabinovi. To, čo on vypúšťa z úst, neviem, či ten jeho YouTube kanál je obnovený, alebo chvíľku mal zrušený, neviem, či funguje znova.
Nevenujem tomu vo voľnom čase priestor.
Si ho nevyhľadávam. Hej. Nie som pravidelným divákom televízie Dunaj, či ako sa volajú. Slovan, pardon. Tak tam určite zaznieva veľa vecí, ktoré pri porovnaní s faktami neobstoja. Ale takisto je tam obrana, že no, ale je to jeho názor, alebo není to jeho názor. Môže klamať, koľko chce. Pokiaľ, no.
Pozerala som to inak teraz a má teda aktívny YouTube-ový profil a má tam aj aktívne videá a ani tie titulky nebudem čítať, lebo je to dosť nechutné. No, ale vieš čo?
Pardon, ešte do toho vstúpim. No. Aj naša strana hovorí, že Maroš Žilinka je agentom Smeru, alebo teda vyjadrenia do tej miery. Minimálne sa to v mnohom naznačuje. Môže to byť pravda, nemusí to byť pravda, ale osoby, ktoré vidíme na našom politickom spektre, každá jedna z nich skôr či neskôr sa stane terčom nejakého útoku. A podľa mňa by si mala sama vyhodnotiť, že či toto je ešte pred hranicou únosnosti, alebo už si zaplatím nejakého človeka, aby to poslal pred súd.
Vieš čo, ja si myslím, že by sme mali prestať dúfať, že to vyrieši za nás polícia, právo a súdy, lebo nie je reálne, aby všetko, čo sa takto vysloví, stíhali. Jasné, že tie najhoršie veci treba exemplárne potrestať, jednoznačne. Výhražky smrťou, samozrejme, ale že si musíme ten poriadok spoločnosti urobiť inak ako tým, že budeme teraz rozdávať trestné oznámenia na každý komentár, lebo na všetko nemá otázku trestné právo, teda odpoveď trestné právo. Niektoré veci proste musia byť spoločensky nepripustné. a musí to byť ako keby na okraj spoločnosti tým, ako si to my vlastne nastavíme. Že tak veľa pozeráme na nejaké formálne prostriedky a zabúdame, že si to musíme tak v každodennom živote nejako vyboxovať my sami. Mám taký pocit.
Súhlasím, tam nemám čo dodať.
Poďme aj na druhú otázku.
Dobrý deň, volám sa Juliana a chcela by som sa vás opýtať, do akej miery si myslíte, že je protizápadný, respektíve proruský naratív strán SNS, Republika alebo Smer autentický a do akej miery je to iba nástroj na oslovenie voliča. A teda, či sa máme obávať v prípade ich zisku parlamentnej väčšiny o naše zahranično-politické smerovanie. Ďakujem.
My ďakujeme, Juliana. Tak čo, autentické, neautentické?
Vezmeme si ako príklad Andreja Danka. Ja si myslím, že to je človek, ktorý keby bol nejaký prieskum verejnej mienky, podľa ktorého väčšina Slovákov by bola za uzavretie registrovaných partnerstiev, tak zajtra ide na úrad s hrnkom. Lebo to je ten typ človeka, ktorý pre hlas urobí čokoľvek a ničomu inému sa neprispôsobuje, len náladám, ktoré v tej spoločnosti panujú. Ja si nemyslím, že on má akúkoľvek, nielenže integritu, ale nejaký hodnotový systém, ktorý... Však si zober, že šéf národnej strany hovorí, že nám tu treba človeka ako Orbána, že chce spraviť druhé Maďarsko. Ako tento človek môže ešte inak cítiť národne, keď chce na Slovensku zaviesť liberálny maďarský režim? Slota sa musí... No, keby fyzicky vládal, tak sa v niečom otáča, ale no, to musí byť strašné pre neho počúvať. A pre voličov SNS oni... jednoducho vidia tam to národovedstvo v tej strane, tak si myslia, že to, čo Andrej Danko hovorí o národovedstve, tak to je ono. A pritom je to úplne proti záujmom tejto krajiny.
Mne sa zdalo, z toho, ako Andrej Danko bol predseda parlamentu, že mu sa autenticky páči akože takéto autoritárske Rusko alebo také tie režimy. Hej, že to mám pocit, že bolo zase celkom úprimné z jeho strany. Aj to vlastne hovorí.
No v tomto hej. Veď keď sa už len potešil svojej hodnosti, tak to znamenalo, že je viac ako predtým. Tak ako keď mohol prísť do Dumy, tak sa cítil, že bože, ja som v zahraničí. Hen, toto je, som v takomto veľkom parlamente, sami Rusi okolo mňa, to je super. Tak hej, určite, keby to bolo na ňom, tak tu máme Zimbabwe, alebo ja neviem, hoci ktorú africkú krajinu, kde ti stačí... jak to, jak v Nigerii. Keď Nigerii sa moci ujal ochrankár, šéf ochranky prevzal moc, pretože sa mu nepáčil ten prezident predtým. Keby Andrej Danko toto mohol spraviť, zajtra sa to stane. To by došiel do paláca, že sorry, odtiaľ toto už prevezmem ja. A vládol by krásne až do smrti.
No a čo taký smer? Tam je to podľa teba autentické?
Čo presne?
No tie proruské narratívy, ako sa Juliana pýta, že či sa teda má obávať, že ak by napríklad vyhral Smer voľby, tak vystúpime z NATO, ale to vlastne Robert Fico nehovorí, aby sme boli féroví. Mm-hmm. Ale že či sa máme báť o nejaké smerovanie, lebo napríklad hovorí, že chce byť nejaký most medzi Západom a Východom. Alebo či to je len niečo, čo teraz funguje a hovorí to v kampanii a keď vyhrá tie voľby, tak zasa bude Robert Fico, ktorý hovorí o jadre Európskej únie.
Ja neviem, že čo presne by mohli byť tie konkrétne kroky. Že ako by tú proruskosť následne dokazoval v exekutívnej funkcii. Jedna vec je zastavenie vojenskej pomoci Ukrajine. To áno. Tam vieme, že k tomu by veľmi reálne mohol prísť. Neviem, aké sú tam teda dohody, že či majú nejakú časovú platnosť, či sú tam zmluvy, ktoré sa jednoducho nedajú vypovedať iba kvôli tomu, že sa zmení vláda. Tieto detaily ja neviem. Ale určite by nejakú snahu v tomto vyvinul. Otázka je, že čo potom? Ako by tomu ruskému režimu sa dalo nadbiehať, lebo takisto to môže byť čisto iba obchodnou cestou. Uzavrieť hen takú dohodu, možno, že im nejako začať pomáhať. Všetko, čo v našich očiach vyzerá zle, pretože prorusky nastavení nie sme. To, či je to z jeho strany úprimné, ja si myslím, že nie, pretože Robert Fico, jediné, čo ho zaujíma, je moc. Nič iné. Nech už je to akýkoľvek dôvod. Nech už je to kvôli tomu, že aby zariadil si svoju potenciálnu beztrestnosť, alebo ešte sa zabezpečil na dôchodok viac, alebo však prenajmi noclehu v kaštieli, nie sú lacná záležitosť a byty svojim priateľkám. To všetko treba platiť. Takže neviem si veľmi predstaviť, o čo horšie by bolo fungovanie Slovenska pod Ficom teraz, ako to bolo počas jeho jednofarebnej vlády. Už sme to mali, už sme to videli a tiež a vtedy si tam odtiaľ je tá fotka, ako si s radosťou podáva ruku s Barackom Obamom. Lebo tak ako Danko, keď prišiel do domy, tak Robert Fico zrazu prišiel do Bieleho domu a bol na pár sekúnd dôležitý.
No a čo taká republika? Lebo napríklad, na to sa síce už zabúda, ale nie je to tak dávno, čo polícia zadržala Slovákov, ktorí boli podozriví zo špionáže pre Ruskú federáciu. A jeden z nich bol Jozef Mihalčín, ktorý bol v minulosti poslaneckým asistentom Miroslava Suju, ešte keď bol v SNS. Hej. Tak teda republika podľa teba je kde na tomto spektre? Autentickí sú alebo neautentickí? Lebo oni hovoria, že chcú referendum o vystúpení z NATO.
Ja si myslím, že je veľká pravdepodobnosť, že ho zorganizujú, bude neplatné a tým pádom si môžu urobiť škrt a venovať sa tomu, čo naozaj chcú, čo sú peniaze. A videli sme to v Banskej Bystrici, veď máme dôkaz, ako to vyzerá, keď ľudáci robia kampaň, čo všetko chcú dosiahnuť a zjavne jediné, čo chcú dosiahnuť, je dať prácu svojej rodine, pretože nikto iný ich zamestnať nechce.
Toto bola naša rubrika. Odpovedáme na vaše otázky. V prípade, že nám chcete o týždeň poslať tiež nejakú svoju otázku o čomkoľvek, čo sa týka politiky, kampane alebo volieb, pošlite prosím hlasovku na e-mail zuzana.handzelová@sme.sk. Matej, takto na záver hovoríme, že čo nás tak ako keby zaujalo, čo sme zaujímavé čítali, videli, počuli, alebo čo nás potešilo. Ja musím povedať, že mňa zaujalo, hoci nepotešilo to, že teda v Podhajskej malo byť tornádo, nakoniec to nazvali, že downburst. Mm-hmm. To som počula prvýkrát v živote.
Ja tiež.
Ale boli aj bleskové povodne v Rakúsku a tie dažde sú teraz úplne iné. Videla som na Instagrame také video na Wired, že sa turbulencie vo vzduchu menia, takže aj lietadla budú viacej mať turbulencii, lebo že celkovo sa tá klíma proste mení. A začínam si hovoriť, že my sa vlastne musíme nachystať na úplne iný štýl života a musíme urobiť úplne iné opatrenia. A ešte sa čudujem, že toto teda nie je napríklad hlavná téma žiadnej kampane, lebo mám pocit, že toto tu všetci teraz dosť intenzívne a aktívne žijeme a čudujem sa, že toto nie sú otázky, ktoré by voliči kládli politikom.
Ja si toto hovorím už roky. Ako je možné, že najdôležitejšia téma pre celý svet je tak strašne nízko na tej národnej úrovni? Minimálne v našom regióne. Ja keď som videl tie fotky z Podhajskej, tak prvé, čo mi napadlo, bolo, že takúto spúšť môžu na Slovensku zariadiť iba dva javy. Počasie alebo privatizácia. Keď si pozrieš všetky tie fotky starých kúpeľov, tam teda sa muselo prehnať nič. Mm-hmm. A vyzerá to rovnako. Ale ja som si spomenul na to naozajstné tornádo v Čechách pred 2 rokmi, keď zničilo pár dedín na Južnej Morave. Ja teraz bývam dočasne v Malackách a to tornádo sa prehnalo dedinami asi 50 kilometrov od nás. A samozrejme, že moja prvá reakcia bola, toto je tá zmena. Toto sú tie dôkazy klimatické. Lenže a na rozdiel od mnohých ľudí, o ktorých sme sa dnes bavili, rád počúvam tých, ktorí o tom vedia viac ako ja. Takže krátko po tom tornáde sa stretli odborníci z Česka a zo Slovenska, tuším, že aj z Rakúska, a vypracovali správu o tom, čo sa stalo, hlavne v súvislosti s klimatickou krízou. A ich záver je, že tornádo je príliš nečastý a nepravidelný jav na pozorovanie, aby sme vôbec vedeli vyvodiť z tohto tento typ dôsledku, ale lepšie to nebude. Bude to stále horšie. Takže my budeme čoraz viac vidieť ľudí, ktorí prechádzajú od Bože, to je sucho, kedy konečne začne pršať, až po už dosť, už napršalo, už hotovo. A budeme potrebovať stále menej tých kúpalisk, pretože ľudia budú mať bazény vo svojich pivniciach.
Matej, aby sme to zakončili nejako pozitívnejšie, tak z tohto, o čom sme sa tu aj dnes rozprávali, sa dá vôbec ešte robiť sranda?
Musí. Ako ináč chceš prežiť? Lebo sú to hovorovo povedané depky. Či už je to pohľad na oslavy, na tých ľudí, ktorí sa tam prezentujú, na podnebie, na všetko ostatné. Nie sme na tom vôbec dobre. Či už tu, alebo celosvetovo. A jedna z mála vecí, ktorá ti dokáže akýmkoľvek spôsobom pomôcť, je aspoň raz za čas sa na tom zasmiať. Keby toto ľudia nemohli, keby nemali tú príležitosť, tak kde to zo seba dostanú, kde by prišiel ten ventil, kde by mohli prísť aspoň na chvíľku na iné myšlienky, lepšie myšlienky, nehoršie, ale lepšie. No jedine tak, že buď sa idú pozrieť na nejakú dobrú hru, alebo navštívia nejaký dobrý koncert, alebo idú do klubu na pár komikov, ktorí sa budú snažiť, aby tie 2 hodiny v ich živote boli niečo lepšie ako celý predchádzajúci deň.
Videla som dokument Arnolda Schwarzeneggera, ktorý hovoril o tej svojej kampani, keď sa stal politikom Spojených štátov amerických, a on si napríklad dával písať fóry do tej finálovej debaty od komikov, aby bol aj vtipný. Toto robia nejakí slovenskí politici? Oslovili ťa?
Nedostal som takúto ponuku. U nás zatiaľ, aspoň teda niekedy, prišla konkrétna ponuka od konkrétnej politickej strany, že čo keby si k nám prišiel spraviť malé vystúpenie na našu akciu v meste XY, a my na to, že nie.
Takže joke nepíšeš do prejavu Roberta Fica asi nie, ale teda nejakých iných politikov.
Vieš čo, keby sa ozval niekto, koho si vážim, a povedal mi, že zajtra budem hovoriť o tomto a rád by som tu mal nejakú hlášku na záver, nenapadne ti niečo, tak ja si neviem pomôcť. Začal by som na tým minimálne rozmýšľať. A keby som mu to nakoniec nedal, tak to použijem u seba.
Vo svojej správe o Stave republiky.
Napríklad.
Matej Adami, komik, ďakujem, že si bol dnešným špeciálnym hosťom nášho volebného špeciálu. Dobre.
Ja ďakujem za našu špeciálnu diskusiu.
Cítil si sa tu dobre, Matej?
Cítil som sa tu veľmi dobre.
Tak môžeš prísť aj na budúce.
Keď ma zavoláš.
Keď bude po voľbách a budeme potrebovať humor, určite ťa zavoláme.
Alebo keď sa to tornádo naozaj prežne malackami, tak lebo budem potrebovať niekde bývať.
Môžeš sa udomácniť v našom štúdiu. Matej Adami, ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem, Maťa.